ሎሚ ዓለም ለኻዊ ማዓትና ጽነት አብዝክረሉ እጓን አብ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታትን ጸሐፍት ኢንተርኔትን ካመንጎቶም አብተሃገር ብሰንኪ አዋጅ እዋን ሓደጋን ምስቲ ናይ ዓሚ ዝተለዓለ ህውከት ብዝተሓሓዝን ዝተኣሰሩ ኣሸሓት ሰባትን ኮይኖም ንረኽቦም ኣብ ኤርትራ ድማ ንዝሓለፈ 16 ዓመታት ተኣሲሩ ዝርከብ ጋዜጠኛ ዳዊት ይስሃቅ ካብ ዩኔስኮ ንዝተዋህቦ ሽልማት ሎሚ ኣብ ጃካርታ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ክርከቦ ዘይምኽኣሉ ይጥቀስ። ኣብ ጀነቫ ድማ ፍሊቲ ራፖርተር ሽላ ኪትሩት ኩሎም ጋዜጠኛታት ክፍትሑ ተፅውዕ። ንምያፍ ወርቂ ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዋሽንግተንን ካብ ጀነቫን ዝረኸበቶ ጸብጻባት ኣጣሚራ ክተቕርብ።
ናይ ዩኒቨርሲቲ መምህርን ተንታንን ኢትዮጵያዊ ስዩም ተሾመ ኣብዝሓለፈ ጥቅምቲ ንክልተ ወርሒ ዝተኣስረ ንመንግስቲ ዝወቅስ ቃለ መጠይቅ ንድምፂ ሬድዮ ጀርመን ኣብዝሃበሉ እዩ። ድሕሪ ካብ ማእሰርቲ ምውፅኡ እውን ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔት ብዛዕባ እዋናዊ ጉዳያት ምፅሓፉ ቀፂሉ ኣሎ።
ብዙሓት መጠንቀቕታታት ካብ ሰበስልጣን ከባቢ ካብ ሰበስልጣን ፀጥታ ረኺበ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ብፍርሒ ተኸቢብካ ኣለካ ማለት እዩ። ነቲ ፍርሒ ንምግጣሙ ብቐፃሊ ክፅሕፍ ኣለካ። እዚ ከዓ የ ዝገብር ዘለኹ
ርእቶ ወሃብ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ብቴሌፎን ፈቲና ከምዘይቀንዓ ዝሓበረት ሪፖርተርና ማርታ ቫንድወልፍ ግን መንግስቲ ብተደጋጋሚ ዝተኣስሩ ከም ጋዜጠኛታት ኮይኖም ዝቐረቡ ኣሸበርቲ እዮም ክብል ንፅንሑ ትጠቅስ። እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ንነፃነት ፕረስን ሓበሬታን ዝያዳ ዝዓፈነ እዩ ክብል ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ገሊጹ እዩ። ብመሰረት ዝርዝር ሃገራት ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ኢትዮጵያ ኣብ 2017 ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረቶ 8 ደረጃ ወሪዳ ካብ 180 ሃገራት መበል 150 ኮይና እያ። ፀሓፊ ዓንዲ ኢንተርኔት በፍቃዱ ሃይሉ ቅድሚ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ብነፃነት ሓሳብካ እንተገሊፅካ ናይ ምእሳር ሓደጋ ኣለካ እዩ፣ ግን ሰበስልጣን ናብ ፍርዲ ናይ ምቕራብ ምክንያት ከቕርቡ ነይርዎም። ኣብዚ እዋን እዚ ግን እዚ ኣየድልዮምን እዩ ይብል። በፍቃዱ ክልተ ግዜ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ንዝተፈላለየ ንውሓት ግዜ ተኣሲሩ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ሕዳር ከዓ ከም ብዙሓት ብምክንያት ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ተሃድሶ ትምህርቲ ምስ ዝተዋህቦም ተኣሲሩ እዩ።
I have met a lot of youngsters who were severely beaten and tortured.
ብዙሓት ብብርቱዕ ዝተቐጥቀጡን ስቅያት ተፈፀሞምን መንእሰያት ረኺበ። ብዛዕባኦም ንኽዛረብ ሓላፍነት ዘሰከመኒ ብዙሕ ዛንታታት ሰሚዐ። መብዛሕትኦም ንነፃ ፕረስ ወይ እውን ማሕበራዊ ሚድያ ዕድል ስለ ዘይብሎም ኣብ ክንድቶም ድምፂ ኣልቦ ዝኾኑ ሰባት ናይ ምዝራብ ሓላፍነት ኣለኒ። ድሕሪ እቲ ካብ ተሃድሶ ምውፅአይ ዝተሃናፈፀ ስምዒት እዩ ዘለኒ።
ብመሰረት ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኢትዮጵያውያን ገለ ፈነወ ሚድያታት ከይርእዩ ተኸልኪሎም እዮም። ከም ፌስቡክ ዝበሉ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ኣብቲ ሃገር ተዓፂ እዩ። መንግስቲ ንምርግጋእ እቲ ሃገር እቲ ኣዋጅ ኣድላይ ይብል ፀሓፊ ዓንዲ ኢንተርኔት ኣነንያ ሶሪ። ንኣርባዕተ ኣዋርሕ ብዘይገለ ክስቲ ተኣሲሩ ኣብ ዝሓለፈ መጋቢት ተፈትሒ እዩ። ምፅሓፍ እውን ቀፂሉ ኣሎ።
ዞስ ዋር ኢን ፓወር and those who claim to lead the society to somewhere
እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ እቶም ንማሕበረሰብ ንመርሕ ኣለና ዝብሉ ጠቕሚ ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅ ክርእዩ ኣለዎም። ኣብ ዝኾነ ማሕበረሰብ ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅ ምፍቃድ መፍትሕ ምዕባለ እዩ።
ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ ድሕሪ ግብፅን ኤርትራን ብምእሳር ጋዜጠኛታት ሳልሰይቲ ዝኸፍአት ሃገር እያ። ብመሰረት ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ሎሚ 3 ግንቦት ዕለት ነፃነት ፕረስ ዓለም ንምኽባር ኣብ ኢንዶኔዥያ ጃካርታ ንፀሓዋቲ ዝለዓለ ሽልማት ኣብ ምሃብ ኣብ ዝተካየደ ስነስርዓት ካብ ዓለም ዝመፁ ሰባት ኣብ ዝተረኽብሉ ፀሓዋቲ ዝለዓለ ሽልማት ዝኾነ ሰብ ግን ኣይተረኽበን። ኤርትራዊ ሱዳናዊ ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቅ። ዳዊት ኢሳቅ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኤርትራ መበል 16 ዓመት ማእሰርቱ ይሕልፍ ኣሎ። ዳዊት ኢሳቅ ኣብ መስከረም 2001 ዓ.ም ኩሎም ጋዜጣታት ኣብ ዝተዓፅዋሉን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝተኣስሩሉን ይተኣሲሩ። ነቲ ሽልማት ዩኔስኮ ኣብ ጃካርታ ተረኺባ ኣብ ክንድቡኣ ዝተቐበለት ጓሉ ቤትልሄም ዳዊት ኢሳቅ እያ።
Today I'm here with you to honor my father and colleagues in similar situations.
ሎሚ ኣብ ማእከብኩም ዝተረኸብኩ ንኽብሪ ኣቦይን ኣብ ከምናቱ ኩነታት ዝርከቡ ካልኦት መሳርሕቱን እዩ። ነቲ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይኣተወ መንፈሶም ዘይደክም ተወፋይነቶም ንሰብኣዊ መሰላት ዲሞክራሲን ብነፃነት ምዝራብን ክብሪ ንምሃብ እዩ። እዚ ሽልማት ንስራሓት ኣቦይ ኣፍልጦ ዝሕብን ነቶም ንመሰል ካልኦት ደው ንምባል ዝመረፁ ሰባትን እዩ። በዚ ድማ ሓጎስ ኩርዓትን ሓበንን ይስማዓኒ።
داويت لتشلمات بمولو دمسي يتعويتو لتشلمات بسمتي أب قمي بيت حفتو أبشحين 1986 عام تمرت لسقن سألة كولومبيا وقازيت إنيا غليرمو كانو ذا تسييمي علم لخ شلمات 25 دولار بحاوستوني نزي شلمات لتقبل التوغالو بيت ليهم داويت دليت أبقاون أبتقوان كان ذكتب الجنزة.
But if my father knew I was standing here among all you prominent people talking only of him, he would give me the evil eye.
Yihunda amber lomi abzaab kirmekum dawile bizaabu tarakan tazarabku abboin tazfellik neru ba'aynu maqat'anni. Selezi bihibrat nafam afsoran kalot abbitchit zallon botafas zirkabu hiwatom zisanu kam mennababruam tanazabelu አባስፈጣሪ ሆነታት ዝርከቡ ደቀታባሲ ወደቀን ሲል ህፃናትን መልእክት ልጽነናይ ይገልጽ በመንፈስ ሰባዊ መሰራትን በነጻነት ምዝራብን ዞም ግጭታት አቀረባደው ኩብሉ ይትነይ አብግዜና ተቀደስቲ ምስኩል ህብረታትና ንሰራሐት ጋዜጠኛታት ክንድግፉን ይጽወ
ንጉዳይ ሰባዊ መሰላት ኤርትራፍሊት ራፖርተር ኮይነን በህብረት መንግስታት ዘተመዛሽ ፊላት ይትሩት መንግስት ኤርትራ ነዳውት እሳቅ በመጻ ክለቀሎ ወይለን ሽላክ ይትሩት ሎሚ አብ ጀኔቫ አብዘው ጾ መግለጺ ሰለስልጣን አስመራ ንኩሎም ካልኦት ብዘይ ሕግዝ ተአስሩ ክፈትሑን ጸዊዐን ዳውት እሳቅ ናይ 2017 ዓመተ ምህረት ሽልማት ነጻነት ፕረስ ምዕዋቱ ብሓጎዝ ተቀበሎ ኦኪትሩት ሰለስልጣን ኤርትራ ብዘይ ሕጋዊ ባይታ ናይ ምእሳርን መሓዝን ልማዳት ጠጠው ከብልለዎም ውን ኢለን ዳውት እሳቅ 52 ዓመት ዝዕድ ምፅሓፍ ድራማ ጋዜጠኛ ደራሲ ኸውን ከሎ ኣብ 1987 ዓመተ ምህረት ናብ ሽወደን ከይዱ ዜጋ ኮይኑ ድሓር ኣብ 1993 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ነፃነት ናብ ኤርትራ ተመሊሱ ሓደ ካብ መንጎቶም መስረትን ሪፖርተራትን ጋዜጣ ሰቲቲ ነይሩ።